Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia speciali sekmadienio laida apie karą Ukrainoje, su manimi Rytų Europos studijų centro direktorius Linas Kojala. Labas rytas.
Sveiki.
Noriu pokalbį pradėti nuo derybinių reikalų, nes vis dėlto ten daug vilčių žmonės deda, kad pavyks diplomatiškai galbūt galų gale susitarti ir nutraukti karą. Šią savaitę buvo ir Dmitrijus Kuleba susitikęs su Sergejumi Lavrovu. Ten atrodo didelio proveržio nebuvo, bet tokia atrodo gal šviežesnė, įdomesnė informacija tai apie Izraelio tarpininkavimą. Derybose atrodo Izraelio premjeras siūlėsi tarpininkauti ir kalbėjo tiek su Putinu, tiek su Zelenskiu, bet dabar pasigirsta kalbų iš jo paties komandos, kad jis atstovavo labiau Rusijai. Nors pats tai aišku paneigė. Kaip jums pačiam pasirodė ta situacija su Izraelio tarpininkavimu?
Na, tų tarpininkauti norinčių arba galinčių valstybių tikrai yra ne viena, bet kol kas labai sunku kalbėti apie derybas iš tikrųjų, nes akivaizdu, kad karo veiksmai nėra sustoję, jų apreptis tik tai plečiasi, vadinasi, ir tos derybos labiau primena tokius pirminius pokalbius, kurie galėtų vesti derybų link kada nors ateityje. Ir Izraelis be abejo galbūt galėtų būti viena iš tų valstybių, kuri galėtų atlikti na, mediatoriaus vaidmenį tuo metu, kai jau abi pusės būtų linkusios kalbėti. Bet kol kas matome, kad Rusijos reikalavimai yra tokie, kurie iš esmės nėra įgyvendintini, tai yra visiška Ukrainos kapitulacija, visiškas Ukrainos pralaimėjimo pripažinimas. Tad ir tas tarpininkavimas šiandien atrodo labai sudėtingas.
Tai atrodo tos kalbos tokios, apie kurį aš sakiau, kad vat, lyg ir atstovauju Rusijai, čia gali būt, kad netiesa? Patikėtumėt, kad taip galėtų iš viso būti? Ir, na, nes turbūt Ukrainos reakcija iš principo tada būtų kitokia, kalbant apie Izraelį.
Aš manau, kad gali būti daug įvairių spekuliacijų šiuo metu. Ir matome, kad tiek Izraelio, tiek Ukrainos atstovai neigė, kad buvo iš Izraelio pusės prašoma kažko iš Ukrainos, kas prieštarautų pačios Ukrainos interesams. Tai matyt, kad dabartinė situacija yra tokia, kai derybos vyksta be abejo už uždarų durų, yra daugybė gandų, kas ten galėtų būti svarstoma ir turbūt nereikėtų nei vieno iš jų pervertinti.
Dar kalbant apie tarpininkus, tai Kinija liktai irgi buvo minima kaip viena iš tų galimų tarpininkių. Kaip vertintumėt Kinijos čia buvimą toks labiau neutralus, ar jie, tik taip ar jie jums tik pasirodo kaip rodantį save kaip neutralius šioje pozicijoje?
Na, Kinija be abejo kol kas bando balansuoti, viena vertus palaiko Rusiją kaip tą valstybę, su kuria pastaruoju metu mezgė vis glaudesnius ryšius, ypatingai energetikoje, ekonomikoje, bet taip pat ir kai kuriuose geopolitiniuose aspektuose, kita vertus palaiko Ukrainos teritorinį vientisumą kaip tokį principą, kuris Kinijos užsienio politikoje yra labai reikšmingas. Tai matyt, kad tos kalbos, kad galėtų Kinija viena ar kita forma dalyvauti derybose arba medijuoti jas, arba bent jau būti viena iš dalyvių, jos tęsiasi ir toliau, bet kol kas sunku būtų matyti, kad Kinija atliktų esminį vaidmenį šitame procese, nes turbūt ir pačios Kinijos interesas yra pirmiausiai stebėti viską iš šono, matyti pragmatinės galimybės Kinijos interesų plėtrai ir jomis pasinaudoti. O ta pragmatika jinai gali priepti ir be abejo tai, kad susilpnėjusi Rusija bus priversta vis labiau grėžtis. Į Kiniją, vadinasi, Kinija galės pasiekti tam tikrų susitarimų savo palankesnėmis sąlygomis negu kitomis aplinkybėmis.
Čia iš tikrųjų, jau aš ir pats girdėjau nemažai tokių kalbų, kad liktai būtų net ir Rusija būtų įvardyjama kaip Kinijos satelitas iki tokio lygio. Na, čia turbūt daug laiko užtruktų, kol iki tokio lygio nusiristų patys, aišku, santykiai ir tas karas galbūt vystytųsi tokia linkme, kurios Rusijai nereikėtų. Jūs įsivaizduotumėt kaip Rusija kaip Kinijos satelitą?
Na, yra kelios struktūrinės prielaidos, kurios leistų manyti, kad tokia tendencija yra bent jau teoriškai galima. Na, visų pirma, be abejo, Kinija yra daug didesnė ekonominė prasme ir kitomis prasmėmis valstybė, vadinasi, tas santykis jau dabar yra ne visai lygiai vertis. Antras dalykas, Rusijai taikomos ekonominės sankcijos iš esmės atkirta ją nuo globalios ekonominės sistemos, ypatingai nuo tos, kuri yra susijusi su vakarų šalimis, vadinasi, yra tai yra vienintelis būdas Rusijai bandyti tą balansuoti, tai yra gręžintis į Kiniją. Tarsi dalykas energetiniai resursai, mes matome labai ryštingų žingsnius iš vakarų šalių, tiek Europos Sąjungos, tiek kitų, apribojant naftos importą, kalbant apie drastišką dujų importo mažinimą artimiausių kelių metų laikotarpyje. Vadinasi, vėlgi, ir šioje srityje Rusija turės ieškoti alternatyvų ir ta alternatyva panašu, kad gali būti būtent Kinija, kuri importuoja labai daug energetikos žaliavų. Bet vėlgi, tokioje silpnoje padėtyje būdama Rusija, neakivaizdu, kad negalės būti lygiai verti Kinijos partneriai, kitaip tariant, turės taikytis prie tų sąlygų, kurias pasiūlys vieną ar kitą formą Kinija. Ir mes iš esmės tą matėme 2014 metais, kai buvo pradėtos taikyti Rusijai sankcijos dėl Krymo aneksijos, dėl karo Donbase pradžios. Vėlgi tai lėmė atsigrįžimą į Kiniją, bet pirmieji dujų sandoriai, kurie buvo sudaryti, tikrai priminė labiau kinišką dujų sandorį, negu kad rusišką pagal tai, kokios yra sutartos kainos.
Tai čia maždaug Kinijai gali būti tiesiog į naudą visą tai.
Stebėjau, kad Kinija tikrai stebi situaciją visų pirma iš savo perspektyvos, norėdama matyti, kaip vakarai reaguoja įvairius geopolitinius procesus į Rusijos agresiją, bet kita vertus vėlgi galimybių tikrai įvairių atsiversti Kinijos interesams.
Dabar iš Kinijos gal šiek tiek į Europą. Makronas lygiai taip pat kartais nuo karto susiskambina su Putinu, Emanuelis Makronas, taip pat ir Olafas Šolcas. Ir paskaičius tarp pranešimus, kad va, pusantros valandos, pavyzdžiui, kalbėjo Makronas su Putinu, bet visiškai jokio proveržio. Tas pokalbis turbūt labai vienpusiškas, galima sakyti. Vienas kalba savo, kitas kalba savo. Tiesiog abu politikai savo pusės pasako ir vienas kito negirdi. Čia jums irgi taip atrodo?
Na, kad proveržio nėra, kad pozicijos nėra niekiek nesuartėjusios, tai turbūt yra akivaizdu ir kol kas sunku būtų matyti, kaip ta situacija galėtų keistis, bet be abejo, kadangi karas yra labai dinamiškas, kiekvieną dieną vyksta vis nauji procesai, kiekvieną dieną keičiasi bent šiek tiek situacija, arba bent jau įsivyrauja tendencijos, tai be abejo, tų pokalbių ko gero bus ir ateityje tikintis, kad kažkuris iš pokalbių galėtų leisti priartėti prie bent jau šiokio tokio konsensuso. Konsensusas būtų be abejo susijęs ne su Ukrainos ateitimi, kol kad dabar mes kalbame pirmiausia apie klausimą, kuris yra susijęs su paliaubomis, su smurto nutraukimu. Tai būtų turbūt pirmasis proveržis, kuris yra siekiamybė tiek iš vakarų pusės, tiek iš pačios Ukrainos. Nes reikia pažymėti, kad visi Makrono, Šolco pokalbė taip pat yra glaudžiai koordinuojami su Zelenskiu, tad nėra paliekama Ukraina nuo šalyje.
Šiomis dienomis dar labai daug kalbu apie Baltarusijos įsitraukimą į karą, nors čia tos kalbos visą laiką tęsiasi, nes vienai per kitai Baltarusija jau yra prisidėjusi, jau leisdama per savo teritoriją praeiti tai kariuomenės daliai iš tikrųjų ir iš savo pusės ten pasigirsta, kad ir raketų atskrenda į Ukrainą. Kaip jūs vertintumėt Lukašenkos įsitraukimą? Čia jis irgi atrodo stebi viską taip lyg ir atsargiai, bet ir sunku suprasti jo poziciją.
Na, Minsko režimo manevro laisvė priimti sprendimus patiems yra ženklė pribota. Jau yra akivaizdu, kad Baltarusija dalyvauja agresijoje prieš Ukrainą, nes iš Baltarusijos teritorijos yra apšaudama Ukraina, iš Baltarusijos teritorijos be abejo pavydėjo Rusijos kariniai daliniai, kuriems tai leido gerokai būti arčiau Kijevo jau pirmosiamis karo dienomis, negu kad būtų kitomis aplinkybėmis. Vadinasi, neįmanoma įsivaizduoti šiandien Baltarusijos kaip veiksnio, kuris nėra tiesiogiai prisidedantis prie agresijos prieš Ukrainą. Ir mes girdime ir iš ukrainiečių tokį didžiulį nusivylimą, kad Baltarusija, su kuria buvo bandoma iš Ukrainos pusės palaikyti pragmatinį santykį, kaip su kaimyninė valstybė, buvo toks dūris į nugarą. Ir ateityje vėlgi tas tendencijos turbūt nesikeis, nes Lukašenkos režimo priklausomybė nuo Kremliaus tik tai auga ir panašu, kad tai turės didelių pasekmių ir mūsų saugumo situacijai, nes sunku įsivaizduoti, kad Baltarusijoje Rusijos karinis buvimas galėtų mažėti.
Bet Baltarusija pati nepamirškim, kad turi savo kariuomenę galų gale. Bet aš kiek girdžiu iš karinių ekspertų, iš karo specialistų, tai kad neturėtų labai didelio svorio ta kariuomenė Baltarusijos, net ir įsiveržus į Ukrainą. Jums, ką jūs mano, tai keistų kažką iš principo taip iš tų kalbų, kurias girdit aplink?
Na, kol kas nėra pagrindo manyti, kad keistų kažką iš esmės. Be abejo, kad kol kas Rusijos agresijai stringant, susiduriant su dideliu pasipriešinimu ir patiriant netektis, tai galėtų padidinti pajėgas bent jau trumpo laikotarpio perspektyvoje, bet turbūt nebūtų tas veiksnys, kuris viską dramatiškai apverstų aukštyn kojomis, ypatingai vėlgi svarstant tas diskusijas, kad ir Baltarusijos kariuomenė nėra labai motivuota pradėti šios karinius veiksmus, nes puikiai supranta, kokiu pagrindu jie yra daromi ir kokios yra tikrosios intencijos. Tai akivaizdu, kad ta situacija nėra lengva, bet vėlgi Baltarusijos išskirti nuo Rusijos dabartinėse veiksmuose yra labai sudėtinga.
Kitas svarbus tarptautinis žaidėjas, Baltarusijos kaimynas ir Lietuvos kaimynas tame tarpe Lenkija. Čia šią savaitę buvo nemažai kalbų apie naikintuvų jų perdavimą. Lyg ir buvo sugalvoję tokią schemą, kad perkelti naikintuvus į Vokietijoje esančią NATO bazę, Amerikos NATO bazę, ir tada Amerika, Jungtinės valstijos darytų su tais naikintuvais praktiškai ką norėtų, ar kokia čia buvo ta schema. Čia turbūt bandyta kažkaip tai apeiti tas taisyklės, supainioti, kas įsitraukia į karą, kas neįsitraukia į karą. Kaip jums tokios naikintuvų rokiruotės?
Na, ko gero būtų buvę gerokai efektyviau, jeigu visos šitos diskusijos apie techniką, apie logistinį įgyvendinimą, apie atskirų šalių įsitraukimą jos vyktų uždarai ir nebūtų viešos. Dabar mes matome problemą, kuri prasidėjo pirmiausiai todėl, kad diskusija apie naikintuvus tapo vieša, tapo tokia, kuri aptarinėjama visame pasaulyje ir dėl to na, gerokai buvo apsunkintas jos praktinis įgyvendinimas, o galbūt ir padarytas iš esmės labai sunkiai įmanoma bent jau artimiausių kelių dienų perspektyvoje. Tai ko gero tikrai neprisideda prie Ukrainos gynybos stiprinimo tame tarpe ir todėl, kad na, sudaro tokias dviprasmiškas prielaidas manyti ukrainiečiams, kad vakarų šalių pagalba yra na, ne 100%, nors iš tikrųjų mes matome, kad yra labai reikšminga, yra susijusi su ginkluotės tiekimu, kuris padeda Ukrainai atsilaikyti, bet tie naikintuvai tampa na, tokių veiksnių, kuris tikrai ko gero nuvilia. Ir vėlgi, pirmiausia, aš sakyčiau, todėl, kad tapo na, klausimo aptarinėjimo viešai, nors turbūt turėtų ir galėtų būti dalykas, kuris vyksta tyliai.
Greičiausiai, logiškiausia turbūt kalbėti apie tokią esminę ginkluotę tyliai, nes tai veikia turbūt stipriausiai. Tik tai dabar pradeda kalbėti ukrainiečiai apie savo karių netektis. Čia tokius dalykus kare labai norėtųsi nutilėti, kaip ir jūs pats sakėte. Dabar šiomis dienomis bent jau paskelbta, kad 1300 Ukrainos karių žuvusių, bet tai skaičiais pasitikė turbūt irgi, kad ir kaip bebūtų gaila, bet nelabai apsimoka, turbūt nelabai net ir reikia. Tas pats skaičius 13 tūkstančių Rusijos karių, čia irgi gali būti kažkoks daug mažesnis, vien tas informacinis karas toliau besitėsi, ar ne?
Na, be abejo, kad dabartinė situacija yra tokia, kurioje apskritai yra sunku gauti 100% informaciją, ko gero ir patiems Ukrainos lyderiams yra sunku viską turėti savo rankose ir 100% tikėti turimais skaičiais, nes jie gero gali kisti. Tai yra akivaizdu, reikia suprasti, kad tai nesikeis tol, kol karo veiksmai bus tokie intensyvūs. Bet kalbant ypatingai apie Rusiją, tai ko gero bendras sutarimas yra toks, kad na, jeigu mes ir negalime pasakyti, koks yra tiksliai skaičius, vis tik tai tos netektis yra didelės. Ir ne tik tai apie tuos, kurie yra nukauti, bet ir tuos, kurie yra sužeisti. Vadinasi, tie veiksmai jau pareikalavo didelių kaštų Rusijai, tiek finansinių, tiek kitokių. Ir dėl to ta ataka, ko gero, yra šiek tiek stringanti. Bet kita vertus, konsensusas yra ir tas, kad na, bent jau teoriškai, bent jau ant popieriaus, Rusija dar turi pakankamai pajėgumų, kad galėtų tęsti veiksmus, jeigu yra pasirinusi ir toliau patirti tokius didelius kaštus ir juos nurašyti kaip nereikšmingą aplinkybę, kad yra panašu, kad šiandien Kremliaus interesas, kitaip tariant, nesvarbu kokią kainą, nesvarbu, kiek tai gyvybių pareikalautų, jau nekalbant apie civilius gyventojus, nekalbant apie niekuo dėtų žmonės, bet Kremlius siek savo visiškai ideologinių tikslų.
Tie ideologiniai tikslai, aišku, pasireiškia nuostoliais ne tik tai kare, bet ir ekonomikoje. Čia jau dabar visur matom, kad pasireiškia Rusijos verslas traukiasi masiškai. Jokiai kitai šaliai netaikomos tokios sankcijos, kaip taikomos dabar Rusijai, bet tos sankcijos, reikia pripažinti, paveiks ir mus, ir Europą, ir Jungtinės valstijas. Aišku, mes esam pasiryžę, bent jau iš mano aplinkos žmonių, kuriuos matau, kuriuos stebiu, kad visi pasiryžę prisimti ten ir daugiau už kurą sumokėti ir panašiai. Kaip jums atrodo, Amerikos visuomenė priims visą tai, Jungtinių Amerikos valstijų, todėl kad vis tiek ten yra tokia informacijos, tas vartojimas, jisai, man bent jau atrodo, ir jūs čia pataisysit mane, jeigu aš klystu, bet užsitęsus tam karui, užsitęsus kažkokiam ekonominiam sunkumui, galbūt jau bus sudėtingiau sulaukta visuomenės palaikymo tokiom sankcijom, būtent kai pradės matyti Amerikos visuomenė, kad brangsta kuras iki tokių lygio, kokie nėra pratę. Kaip jums atrodo, o tas karas stesis, galbūt žmonėms jau po truputį tai atsibos. Nežinau, čia mano tokie samprotavimai, kaip jums atrodo logikos tame kažkiek yra, ar ne?
Na, be abejo, dabar viso pasaulio akys yra nukrypusios į Ukrainą ir tikrai turi ukrainiečiai stiprų palaikymą, nes valstijose nuomonė apklausos rodo, kad ir respublikonų ir demokratų rinkėjai na, tikrai remia Ukrainos kovos kovo už laisvę taip pat palaiko sankcijas ir netgi yra linkę svarstyti apie didesnės pagalbos priemonės, kurios galėtų padėti Ukrainai atsilaikyti, bet iš tikrųjų ilgalaikėje perspektyvoje tai gali tapti didesniu iššūkiu, nes kainos ypatingai energetinių žaliavų kyla, vadinasi, brangsta degalai ir kitos prekės, kurios yra labai matomos kasdien kiekvienam amerikiečiui ir apskritai vakarų šalių gyventojui. Bet daug kas priklausys nuo to, kaip seksis su alternatyvomis. Vis tik tai jų yra. Naftos tiekėjai yra daugiau negu tik Rusija. Ir mes matome ir iš jungtinių valstijų labai aktyvias diplomatinės pastangas kalbėtis net ir su tokiomis šalimis kaip Venezuela, su kuria santykiai, na, švelniai tariant, yra komplikuoti ir sudėtingi, norint, kad atsirastų daugiau naftos išteklių rinkoje ir tai galėtų padėti balansuoti bet kokias netektis, bet kokias embargo priemonės, kurios būtų taikomos Rusijos atžvilgiu. Ir Venezuela nėra vienintelė šalis, mes matome ir Iraną, su kuriuo vyksta dabar dėrybos dėl brandulinio ginklavimuose pribojimo galimybių, tikintis, kad vėlgi ir Iranas galbūt galėtų dalyvauti šitame procese. Tai viskas priklausys iš esmės ir nuo to, kaip seksis su alternatyvių išteklių paieška. Ir aš manau, kad čia vakarų šalis, kadangi yra susitelkusios, jos gali rasti tų alternatyvų, tuo pačiu sumažindamos spaudimą savo šalių ekonomikoms ir dar labiau padidindamos į Rusiją, nes tai, kad Rusijos didelė dalis biudžeto, na, iki 40% kai kuriais metais ir daugiau priklauso nuo energetinių žaliavų eksporto ir ypatingai į vakarų šalis, tikrai nėra vien Rusijos stiprybė vakarų šalių atžvilgių arba spaudimo priemonė, bet taip pat tai yra didelė silpnybė.
Čia, aišku, silpnybė, čia mums visiems turbūt dabar silpnybė. Taip pačiai Vokietijai irgi sudėtinga atsisakyti, čia ir dėl to bando kažkaip tai lyg ir laviruotoje diplomatijoje, nes vis dėl to iš ko šildysimės.
Na, be abejo, turbūt tie veiksmai galėjo būti atliekami ir anksčiau, ir aktyviau. Apie tai tokios šalis kaip Lietuva, Lenkija tikrai kalbėjo ir darė atitinkamus žingsnius, na, pavyzdžiui, suskystintų dujų terminalas yra vienas iš tokių, kurių, pavyzdžiui, Vokietija iki pačios dienos neturi, turbūt kliaudamasi, kad pakaks dujų jungčių su Rusija, kurios, kaip žinome, buvo pakankamai aktyviai plėtojamos. Tai tikrai yra sunku padaryti per mėnesį ar kelis mėnesius namų darbus, kurie iš esmės apriektų kelerių metų laikotarpį nuo normaliomis sąlygomis. Bet, na, kadagi daugiau negu šiuo metu, jeigu jau konstatuojame, kad tie namų darbai nebuvo padaryti, tai bent jau kol kas matome stiprią politinę valią iš visų Europos Sąjungos valstybių, taip pat jungtinių valstybių, daryti viską, kad tie procesai būtų kiek įmanoma labiau paspartinami. Ir taip pat turėtų ilgalaikių pasiekmių, nesiejant to vien su Rusijos agresija prieš Ukrainą, kad vakarų šalis būtų kur kas mažiau priklausomos nuo Rusijos, nepaisant to, kaip keistusi padėtis Ukrainoje, kaip keistusi Rusijos okupacinių pajėgų judėjimas toje šalyje. Tai aš manau, kad yra tam tikras galimybių lango išnaudojimas. Galimybių lango, kuris dėja, bet anksčiau buvo užsivėręs, šiandien padaryti struktūrinės reformas galimybės yra kur kas didesnis.
Dar įdomus klausimas, prieš tai man pagalvojau apie Joe Bideno reitingą Jungtinėse valstijose. Karas Ukrainoje jį veikia?
Šiek tiek matėme, kad Joe Bideno reitingas pakilo. Tai yra turbūt irgi normalus ir tikėtinas reiškinys, todėl kad visi mato atvirą agresiją, visi mato valstybės Europoje užpuolimą ir tau pačiu Jungtinių valstijų lyderystę. Galbūt ne visi kai kuriems konkretiems sprendimams pritaria, bet, kaip jau ir minėjau, šiek tiek anksčiau, respublikonai ir demokratai iš esmės laikosi tos pačios pozicijos, kalbant apie Ukrainą, o tai leidžia prezidentui šiek tiek matyti aukštesnį reitingą. Bet be abejo, jisai pakilo nuo gana žemos ribos ir, ko gero, ypatingai artėjant rinkimams, kurie vyks Jungtinėse valstijose šių metų pabaigoje į Senatą ir atstovų rūmus, tą tendenciją nebūtinai gali laikytis.
Donaldas Trumpas sakė, kad jeigu jis būtų prezidentas, karo nebūtų. Tikit to?
Na, socialinėse moksluose yra problema, kad mes negalim patikrinti, kas būtų, jeigu būtų. Tai šiuo atveju turbūt Donaldas Trumpas ne vieną kartą pasisakys aštriai ir taip kontroversiškai, sakykime, tai, bet kai būtų buvę, mes tikrai negalime šiandien pasakyti. Akivaizdu, kad Rusija agresijai ruošiasi ilgai, Rusija iš esmės vykdo ją 8 metus, dabartinė bazė, tai yra didžiulio masto eskalacija ir įvyko net kelių prezidentų Jungtinėse valstijose prezidentavimo metu. Tai, ko gero, čia turbūt ir klausimas, tai kaip Jungtinės valstijos supranta Ukrainą ir mes matėme iš atskirų šios šalies lyderių sakant, kad na, Ukraina galbūt nėra pirminis šitos šalies prioritetas užsienio politikoje, kad galbūt europiečiai turėtų laikytis arba turėti daugiau pajėgumų, taip pat skirti daugiau dėmesio Ukrainos klausimui. Čia dar kalbant, aišku, iki karo buvusią situaciją, bet tai buvo ir respublikonų ir demokratų lyderiai, kalbantys panašiai.
Labai jums ačiū už pokalbį. Linas Kojala, Rytų Europos studijų centro direktorius. Likite su Žinių radiju.